tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Ko je kriv za budućnost od koje strahujemo? Kako objasniti običnom čovjeku suštinu krupne nezgode što je zadesila čovječanstvo, od klimatskih promjena do razaranja ekosistema, od globalnog političkog nepoštenja do globalne finansijske mafije? Objašnjenja koja nude vodeći naučnici i filozofi treba uzimati sa rezervom. Jednostavno, previše su blizu epicentru da bi mogli dati pošteno mišljenje. Kao što kaže Noam Chomsky, oni su sluge vlasti. Ovo je deo jednog eseja iz knjige Preumljenje zemlje, futuristički eseji o prirodi, čiji autor je Predrag Slijepčević, sa kojim smo razgovarali svojevremeno o njegovoj knjizi Svetac i grešnik. Dobar dan, profesore Slijepčeviću.
Dobar dan i vama.
Ideja za knjigu vas je, sudeći po uvodnom tekstu, zatekla. Vi ste zapravo te eseje pisali poneseni idejom da o nauci treba razmišljati drugačije i pretpostavljam na molbu urednika Nove galaksije.
Pa urednik Nove galaksije, gospodin Stanko Stojiljković, je kriv za naslov knjige, da tako kažem. On je predložio taj naslov kao jednu rubriku u galaksiji. Pa sam ja onda pisao na tu temu. Ta tema otprilike je šta znači neka vrsta prirodne inteligencije u jednom širem kontekstu, ne u kontekstu razumijevanja inteligencije iz ljudske perspektive, nego jednostavno iz perspektive razumijevanja inteligencije prirode. To je nešto, to je jedna vrlo značajna tema o kojoj su pisali mnogi filozofi, ali tema nije mainstream tema, tako da se ona gubi u ovom našem življenju koje postaje sve dramatičnije i sve bezumnije. Tako da je knjiga neka vrsta mog pokušaja da stavim stvari u neki širi kontekst i onda pokušam da stavim ljudsku civilizaciju u kontekst inteligencije prirode. Ovome su pisali u Srbiji vjerovatno nepoznati mislioci kao što je Gregory Bateson. On je jedan od najznačajnijih britanskih kibernetičara, a bio je biolog po obrazovanju. I on je napisao jednu knjigu koja se davno objavljena, 1979. koja se zove Um i priroda. I on je smatrao da je život u stvari jedan proces koji zahtijeva kompleksnost, ali kompleksnost koja postoji isključivo u sferi uma. Dakle, za njega je život jedan misaoni proces, da tako kažem. Ja sam u toj knjizi dotakao sam jedan od eseja je posvećen Gregoriju Batesonu i da. Otprilike sam napisao nešto vezano za tu problematiku. A te eseje koje sam pisao za galaksiju, oni su objavljivani otprilike svakog mjeseca i nisam imao namjeru u momentu pisanja eseja da ih spajam u knjigu i knjiga je naknadni pokušaj spajanja tih eseja u jednu cijelinu pa onda dijeljenje u tri cijeline da bi to izgledalo kao knjiga.
Pomenuli ste Gregory Batesona, pominjate vi tu i druge naučnike. Ono što mi se čini da je svima njima zajedničko da bez obzira na njihovu usku struku, vi ste genetičar, to su ipak ljudi koji imaju širu perspektivu i tako dolaze zapravo do nekih novih ili drugačijih pogleda koji, kao što rekoste, nisu mainstream.
onaj ko se profesionalno bavi naukom u današnjim uslovima sasvim sigurno zna da je profesionalno bavljenje naukom jedna vrsta industrije. Dakle, vi prihvatite okolnosti, znate da morate da radite za univerzitet, za institut ili za neku drugu naučnu organizaciju i znate koji su vaši poslovi i znate na kraju krajeva da radite za jednu veliku industriju. A industrija kao takva, ona ima svoje pravila i ta pravila su uska i usmjerena su prema jednom cilju, a to je uglavnom kreiranje viške vrijednosti, kapitala. Dok je nauka nešto sasvim drugo, nauka je otkrivanje novog i to otkrivanje novog se ne uklapa u industrijsku viziju nauke. I zato su oni naučnici koji su gledali van okvira tog industrijskog prostora naučnog dolazili do nekih značajnih saznanja koja su onda pokušavali da primijene na tu industrijsku nauku i razlog zbog koga takvi naučnici kao što je recimo taj Gregory Bateson ili Lynn Margulis koju sam pominjao u knjizi Svetac i grešnik i mnogi drugi, oni nikad nisu ušli u mainstream upravo zbog toga što su se bunili protiv te industrijske nauke. Međutim, mislim da je došlo vrijeme da i sama industrijska nauka osjeća svoje granice i osjeća negativnosti koje stvara, na primjer, posljedica te tehnonaučne revolucije je uništavanje živog svijeta. Nešto što o čemu pišu vodeći naučni časopisi. Časopis Američke akademije nauka je prije jedno 2 ili 3 godine objavio rad koji govori o biološkoj anihilaciji, potpunom uništenju ogromnog broja životinskih vrsta isključivo zbog ljudske tehnonaučne aktivnosti koja se dešava u posljednjih 100 godina. Tako da je odgovor na to pitanje, nauka je u dilemi. Imate industrijsku nauku koja dominira na svim univerzitetima. Nema veze da li je to Srbija, Amerika, bilo koja evropska zemlja. Ta industrijski tip nauke dominira jer da biste vi radili istraživanja potreba vam je veliki novac. Taj novac obično daju ili vlade ili bogate neke institucije, dok za taj industrijski tip nauke uopšte nije bitno novo otkriće, nova saznanja uopšte nisu važna, važan je samo profit.
A etika?
Pa znate, etika je isto podložna industrializaciji. Industrijska nauka ima svoju etiku, ona insistira na formi etike koja se uklapa u principe te industrijske nauke. Vi imate recimo sudar između dvije vrste etike u medicini i biomedicinskim naukama. Jedna forma etike na koju insistira američki establishment naučni, a druga forma etike koja se više naginje ovom Batesonovom pogledu na svijet koji su stvarali ti naučnici koji su malo dublje gledali i u budućnost i u prošlost i nema, za sad nema pomirenja između ta dva etička principa. Dakle, industrijska nauka ima svoju etiku koja se ne slaže sa etikom prirode, na primjer.
You could only have
Predrag Slijepčević, gost je današnjeg stepenika. Govorimo o zbirci eseja Preumljenje zemlje, futuristički esej o prirodi. Vi u knjizi pominjete kapitalocen. Možda je ovo pravi trenutak da objasnimo taj pojam i šta on zapravo znači. Prošli put kad smo razgovarali, vi ste mi skrenuli pažnju na to da veliki broj naučnika maltene stvara pod pritiskom da objavljuje radove, da ih publikuje, da se njihovi radovi citiraju itd. Što ostavlja zapravo malo prostora da se naučni eksperimenti i naučni rad provere. Na koji način to nauku vodi u određenom pravcu?
Pa dozvolite mi da podijelimo vaše pitanje na dva dijela. Da. Prvo ću se usmjeriti na kapitalocen, taj termin, pa ću onda o čemu ste rekli, o tom principu nauci, da naučnici moraju, da su prisiljeni da objavljuju bez obzira na kvalitet. Dakle, termin kapitalocen, mislim da je njegov kreator jedan američki sociolog, James Moore, koji je objavio dva rada u jednom vrlo istaknutom sociološkom časopisu gdje je uveo taj termin kapitalocen. Onda je zajedno sa grupom kolega napisao i knjigu o tome. Uglavnom, kapitalocen je jedna vrsta odgovora na termin antropocen. Antropocen je nešto što označava vladavinu čovjeka, vladavinu ljudske civilizacije prirodom. O tome sam pisao u knjizi Svetac i grešnik, a termin antropocen su izmislili jedan Nobelovac hemičar i njegov kolega. Negdje oko 2000. godine su prvi put koristili taj termin i od tada se to odomaćilo. I sad imate jedan pokušaj naučnika koji se bave geologijom da termin uvedu u geologiju, da označe jednu geološku epohu tim terminom antropocen, ali to on ne uspijeva. To je vrlo interesantno. Geološko udruženje međunarodno ne priznaje još uvijek taj termin, jer smatraju da nema dovoljno naučnih dokaza za to. I kapitalocen je upravo odgovor na to. To je jedan izazov terminu antropocen koji kaže, pa mi nismo ti vlasnici prirode, ono što smo mi. Mi ovdje se pod mi podrazumijeva cjelokupno čovječanstvo kojim dominira kapitalizam kao glavni način proizvodnje viška vrijednosti. Dakle, šta je čovječanstvo postiglo? Ništa više nego da upregne kompletnu prirodu u svoju korist, da proizvodi višak vrijednosti, i u tom procesu je došlo do ogromne ekološke katastrofe. Dakle, kapitalocen je u stvari obaranje krivice na kapitalizam za ekološku katastrofu i isto vrijeme kritika ovog termina antropocen koji nije naučno utemeljen, bez obzira na entuzijazam nekih geoloških naučnika koji smatraju da jedna geološka epoha treba da nosi ime antropocen. Dakle, to je odgovor na to vaše pitanje o kapitalocenu.
Takav kapitalocen u stvari određuje i nauku, je li tako?
Apsolutno. To je, dakle, nauka, znate, nauka je danas, i to je već nekoliko decenija, ništa drugo nego jedan industrijski proces. I funkcija nauke u kapitalocenu je da kreira višak vrijednosti. Dakle, glavni kreator viška vrijednosti je nauka. I nauka kao takva je podređena toj industriji kapitalocena. U svakom slučaju, nauka ima svoje pozitivne vrijednosti. Nauka nam otkriva novo. I ako vi prihvatite nauku van tog termina kapitalocen, još uvijek se sačuvaju te važne, rekao bih, prosvjetiteljske uloga nauke. Međutim, kad je zatvorite u jedan taj okvir kapitalocena gdje je isključivo funkcija nauke, ne baš isključivo, ali jedno 80% da se stvara novi višak vrijednosti, dobijate upravo tu situaciju gdje je nauka proizvođač glavni za kapitalocen. I vi ste me pitali o tome kako se naučnici u tome okruženju snalaze. Pa mislim da je to poznato svakom profesionalnom naučniku. Posljednjih 20 godina postoji takozvana naučna metrika kojom se mjeri produktivnost svakog naučnika u svijetu, i ta produktivnost se isključivo mjeri kroz broj objavljenih radova, kroz citiranost i kroz količinu novca koju je jedan naučnik u stanju da sam osvoju tržišnoj utakmici sa drugim naučnicima. I to je moderna nauka. Dakle, tu imate vrlo malo istinskog saznavanja o svijetu. Uglavnom dominira ta forma nauke čiji je cilj da bude, možda je gruba riječ, sluškinja kapitalocenu.
Da, radost saznavanja, je li tako?
Kad radost saznavanja je nešto drugo. To je, ja imam jednog prijatelja koji je, on je američki filozof i književnik, sin Lynn Margulisa, otac mi je bio Carl Sagan, čuveni astrofizičar, i on piše divne knjige i piše o popularizaciji nauke, i upravo on koristi taj termin da je nauka u stvari radost saznavanja, a kapitalocen i ta moderna nauka je nešto sasvim drugo, nešto što je suprotno radosti saznavanja.
Kad pominjemo te časopise, možda ne bi bilo loše da na ovom mestu ispričamo nešto o Elseviru. To je holandski izdavač, ima jedan odličan esej koji je meni bio onako vrlo slikovit i vrlo zanimljiv, o naučnici iz Kazahstana, ako se ne varam, Aleksandra Elbakijan, koja se krije. Elsevier je izdavačka kuća iz Holandije koja postoji od kraja 19. veka i objavljuje mnoge od tih časopisa koji su značajni za napredak, na primjer, mladih naučnika. Aleksandra je na neki način proizvod moderne nauke. Ona je ona koja hakuje naučne radove i čini ih dostupnim besplatno za ogroman broj mladih naučnika.
Da, upravo tako. Aleksandra je jedan u pravom smislu fenomen moderne nauke. Američki časopis Science, to je jedan vodećih, Science i Nature, to su dva najutjecajnija međunarodna časopisa, mislim da li je to bila 2015. proglasio je za jednu od ličnosti godine Aleksandra Elbakijan, iako je ona za naučni establishment u stvari, može se slobodno reći, neprijatelj. Elsevier, ta holandska kompanija stara koja postoji više od 100 godina, je jedan od glavnih vlasnika svih naučnih časopisa, ogromnog broja naučnih časopisa. I po tom modelu objavljivanja u nauci Elsevier se enormno obogatio, jer su sve naučne institucije ili većina naučnih institucija u vodećim zemljama je prije jedno 15 godina uvela formu objavljivanja gdje vi, da biste objavili u jednom časopisu Elsevierovom, platite, odnosno ne platite vi lično nego institucija. I radi se o sumi od recimo 1.500 eura do 5.000, pa možda i više 6.000 eura za jedan objavljeni članak. A Elsevier je vlasnik velikog broja časopisa koji objavljuju stotine i hiljade takvih članaka. I onda možete zamisliti koliku zaradu ostvaruju. Radi se o milijardama eura ili dolara ili funti. A da biste vi imali pristup tim radovima, morate da platite Elsevieru, ali ne svim, nego samo nekim. I tu se javlja problem. Čak i najbogatije institucije kao što je Harvard jednostavno nemaju dovoljan budžet da bi njihovi naučnici mogli da plate za sve one radove koji su im potrebni za istraživanja, da plate Elsevieru. To stvara veliki problem. Elsevier je tu samo smetnja, uopšte ne pomaže nauci. I to je akutan problem recimo u Rusiji ili u Iranu, tim zemljama koje su manje, imaju slabije razvijenu naučnu infrastrukturu. Ova Aleksandra Elbakijan je doktorirala u Kazahstanu, pa se onda preselila u Moskvu i radila tamo kratko, pa onda došla u Njemačku, pa malo vremena provela u Americi, i ona se suočila sa tim problemom da kad želi da radi istraživanja, potrebni su joj naučni radovi da ih čita, a da bi pročitala mora da plati Elsevieru nekih 30 dolara po radu. To je za nju mnogo i za bilo kog mladog naučnika bi morate pročitati možda 100 radova za doktorat, to je već suma od 3000 dolara, na primjer. I ona jednostavno našla sistem kako da čita putem hakiranja bez plaćanja. I onda je taj sistem proširila, dala...
Podelila zapravo kolegama.
I upravo tako kolegama, dok nije došla na ideju da napravi jedan sajt na internetu gdje će deponovati sve te radove, onda će svaki imati besplatan pristup. Međutim, sajt kad je postavila, odmah je zbog ogromnog saobraćaja jednostavno je kolabirao. Pa je napravila neki drugi sajt sa nekoliko replika na koje je na te sajtove je stavila gotovo sve radove koji postoje u nauci. Negdje smatra se da je ukupan broj naučnih radova objavljenih u istoriji oko 80 miliona. Njeni sajtovi pokrivaju negdje 50 miliona radova. I to je odmah izazvalo alarm. Znači, svi su oni besplatni. Čak i ja odavde iz Londona mogu da odem tamo na njen sajt i uzmem bilo koji rad koji želim. Međutim, Elsevier je odmah to detektovao i oni su odmah angažovali advokata. Ja mislim, negdje to je bilo 2017. godine, tužili su Aleksandru i otprilike terete za oko 17 miliona dolara. Mm-hmm. Tužili su je sud u Americi, međutim Aleksandra uopšte ne živi tamo, ona je negdje ili u Rusiji ili u Kazahstanu, krije se, ali sajt i dalje radi. I onda je časopis Science objavio, ja mislim da je to bilo 2016. godine, frekvenciju korištenja sajta od strane naučnika iz cijelog svijeta. Ispostavilo se da taj sajt koriste svi, i Amerikanci, i Englezi, i Francuzi, u Srbiji jako popularan, u Hrvatskoj jako popularan. Najpopularniji u Iranu, imali su za 6 mjeseci oko preko milion korisnika i tako dalje. Dakle, Aleksandra radi nešto korisno za siromašne naučnike koji nemaju dovoljno novca da plate, ali zato ove korporacije kakva je Elsevier, pa onda je dobila i tužbu od američkog hemijskog udruženja, jer jedan njihov časopis je isto tako na njenoj listi. Dakle, ovo je, mislim da je naslov tog eseja Robin Hood nauke.
Da, da.
Dakle, mislim da se radi o značajnoj ličnosti u toj nauci.
I možda je to budućnost, da naučni radovi budu besplatno dostupni, jel?
Pa to jeste budućnost da budu besplatno dostupni, ali ne može svaka institucija. Gledajte, vi ako ste u Srbiji i imate nešto važno da objavite kao naučnik, u Srbiji institucije nemaju dovoljno novca, recimo, da za jedan naučni rad plate 3000 eura da bi se objavio. I to je taj problem. A ako nemate novca da objavite da taj vaš rad bude besplatan, onda će ga ovi časopisi objaviti, ali neće biti besplatan, nego će morati ljudi za njega da plate. I u tome jeste problem. Mislim da je to... da su te vodeće zemlje u nauci svjesne tog problema i pokušavaju da nađu rješenje. Desilo se to, recimo, da u Njemačkoj. Njemačka je zemlja koja ima dosta razvijene te socijalističke motive organizacije i društva. I njihovi naučnici su se pobunili protiv Elsevira. I došlo je do institucionalne pobune. Sve univerzitetske biblioteke u Njemačkoj su zajedno nastupila i napravila pritisak na Elsevier i rekli su da, onda su univerziteti rekli da naučnici sa njemačkih univerziteta više neće slati radove u štampu za Elsevier, i Elsevier je stavljen pod pritisak. Kako je, ja mislim da je došlo je do pregovora na nacionalnom nivou između njemačkih naučnih institucija i Elsevira. Da li je to riješeno, ne znam, ali mislim da je da su naučnici svjesni toga i jednostavno vide da taj model nije dobar.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Također, u tom istom delu knjige govorite da je zapravo bogatstvo jedne zemlje ili napredak jedne zemlje nekako direktno uzrokovan količinom novca koji se ulaže u nauku.
Da, ja mislim da je Kina je tu ključni primjer, jer je, pored Amerike, vodeća ekonomija svijeta. Njima je odavno postalo jasno da je nauka glavni kreator profita. I Kina je počela da se bavi tom industrializacijom nauke prije jedno 15-ak, možda i 20-ak godina, kada su oni shvatili da bi Kina bila konkurentna Americi i vodećim ekonomijama, uključujući Japan, Britaniju, Francusku i tako dalje, da mora da ima jaku nauku. I Kinezi su uveli to je jedna od prvih međunarodnih lista za rangiranje svjetskih univerziteta, zove se Šangajska lista. To su kreirali Kinezi i funkcija svake godine se rangiraju svjetski univerziteti po kvalitetu.
Da.
Taj kvalitet je uglavnom više naučni kvalitet nego nastavni po toj kineskoj listi, jer je njima cilj da dostignu ili da se približe Americi. I ta Šangajska lista je postala toliko uticajna da su i neke druge zemlje, uključujući i Srbiju, počela da slijede taj trend. Kina želi da postane svjetska sila broj 1, oni jesu vjerovatno već sada vodeća ekonomija svijeta, samo što ne žele da priznaju. Jednostavno zato što se kupovna moć u Kini ne mjeri u dolarima, nego u lokalnoj valuti. I kad vi uzmete tu lokalnu valutu pa ju poredite sa dolarom pa napravite neku korekciju, tu ispada da je Kina jača od Amerike ekonomski, samo što ne žele to da priznaju iz bilo kojih razloga. I u svemu tome za Kinu je nauka jedna od tih ulaznica za budućnost u kojoj će oni dominirati svijetom. Međutim, još uvijek su u nauci slabi da bi se mogli nositi sa Amerikom, pa čak i nekim evropskim zemljama, ali su napravili značajan korak. Šta se desilo? To imate svjedočanstvo američkih naučnika. Jedan od glavnih popularizatora nauke u Americi, profesor Michio Kaku, čije su knjige objavljene u Srbiji, prevedene u Srbiji, on komentariše o tome na vrlo lucidan način. On kaže, on je fizičar, kaže, ja sam prije 5 ili 10 godina u svojoj laboratoriji uvijek imao po 10-15 doktoranata, svi Kinezi, jer su dolazili iz Kine, nisu mogli tamo da rade doktorate, nisu imali dovoljno novca, dođu u Ameriku i tu rade doktorat i onda ostanu i bave se naukom tu. Međutim, kako je primijetio prije nekoliko godina, da je došlo do obrnutog trenda, ti svi mladi kineski naučnici se vraćaju nazad, jer je njihova zemlja oformila ogromni broj laboratorija, otvorila nove univerzitete, nove institute i žele da privuku njihov podmladak sa američkih, britanskih, evropskih i drugih univerziteta da se bave naukom u Kini. Međutim, nauka je međunarodna aktivnost, tako da ne može to tako lako da se ostvari, recimo da vi vratite najistaknutije naučnike nazad, ali u svemu tome Kina je postigla određeni uspjeh. Oni su za vrlo kratko vrijeme uspjeli da dostignu i Ameriku i Europu broj objavljenih radova. To ne znači da je
kvalitet,
ali kvantitet jeste. Šta su Kinezi isto tako dobro razumjeli? Da nauke nema bez ulaganja i oni u nauku ulažu ogroman novac. Ništa manje nego što ulaže Amerika ili Evropska unija. Dakle, radi se o jednom ogromnom ulaganju rekao bih, industrijsku nauku.
Od čega se samo 20% isplati, to ste na jednom mjestu apsolvirali, je li tako? Od tog uloženog novca, 80% negde nije primenljivo.
Pa, sad ne mora to da bude generalno pravilo, ali u biomedicinskim naukama neko je radio istraživanja gdje je pokušao da utvrdi u te ogromne količine novca, recimo biomedicinske istraživanja su najskuplja. Amerika, evropske zemlje, Japan, Kina ulažu milijarde i milijarde dolara ili eura u biomedicinske istraživanja svake godine. I onda se pokazalo da je veliki broj tih istraživanja beskoristan. Vodeći svjetski časopis Nature je 2016. godine uradio jednu anketu na uzorku od 1600 naučnika iz cijelog svijeta i svih oblasti. I jednostavno postavio pitanje da li mislite da je kvalitet tih naučnih radova koji se objavljuju dovoljno dobar. Naučni su odgovorili ne. Radi se o ogromnom broju bespotrebno, ogromnom broju naučnih radova koji nemaju nikakvu vrijednost. To je sve, vjerovatno, to je mana te industrijske nauke, gdje naučnici jednostavno vide da bi preživjeli, moraju da objave i u tom procesu se kvalitet gubi. I jedna od tih studija je pokazala da je trošenje od, ne znam, 10, 15, 20 milijardi dolara godišnje bacanje u vjetar, u stvari, za neka od tih istraživanja. Međutim, ovdje treba biti potpuno jasan. Oko 50% naučnih radova koji se objave su izuzetno visokog kvaliteta. Svaki dan čujete o nekom značajnom naučnom otkriću i to jesu stvarno naučna otkrića koja mogu da ponude nešto za budućnost, dok je drugih 50% bezvrijedno. Ali su vodeće ekonomije svijeta to shvatile. Recimo Britanija 2015. godine je vlada organizovala jedan sastanak iza zatvorenih vrata na koji je pozvala istaknute naučnike, profesore, financijere i jednostavno postavila zadatak da se riješi taj problem gdje imate 50% bacanja novca u vjetar. I radi se na tome da se ta kontrola kvalitete poboljša, ali nije lako. I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The waves, they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet, can't forgive and forget. I take the blows of love too hard, and like that hound dog in my yard, I lay around looking so sad, grieving over love that went so bad. Somebody talk some sense to me, throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get, can't forgive or forget.
Večeras od 19:23 u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri Ljubivoja Ršumovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograd 2.
O fenomenima političke kulture.
Sa profesorom Predragom Slijepčevićem govorimo o njegovoj knjizi Preumljenje zemlje, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. U prvom delu knjige bavite se onim što je kosmički um. To ste pomenuli na početku razgovora. Ja bih tome da se vratim i da malo pogledamo drugačije svet oko nas i da kažemo par reči o tim esejima koji se jednostavno zovu biocivilizacija.
Pa da, taj termin biocivilizacija, to je termin koji sam ja prvi put upotrijebio u jednom eseju na engleskom, ja mislim da je to bilo 2016. godine, pa sam onda u ovoj knjizi ga malo razradio na srpskom, a nedavno sam objavio jedan rad na engleskom u kojem sam to i na engleskom detaljno razradio. Termin biocivilizacija jednostavno znači da ljudska civilizacija nije jedina civilizacija u prirodi. Svaka živa vrsta ima svoju civilizaciju. Tu spadaju, bakterije imaju svoju civilizaciju, biljke imaju svoju civilizaciju, životinje. Šta određuje civilizaciju? Civilizaciju određuje sposobnost komunikacije, to je jezik, sposobnost razumijevanja svoje okoline, to je praktično um. I onda pamćenje stvari u okolini, to je memorija. Dakle, jezik, um i memorija su dijelovi svih tih civilizacija. Naša civilizacija moderna i taj termin antropocen je dovela do tako visokog nivoa ljudsku civilizaciju da je praktično zanemarila sve ostale. ali kad se malo dublje zagrebe ispod te ljudske civilizacije, onda se vidi da bilo koja druga živa vrsta, bakterije, biljke, bilo koja životinjska vrsta, posjeduju sve one elemente koji postoje u ljudskoj civilizaciji, samo što mi to ili ne vidimo ili ne želimo da vidimo. Ja bih rekao da je ovo drugo, ne želimo da vidimo, mi to možemo da vidimo samo kad se upustimo u dublja istraživanja u tom domenu. I tu su ovaj čovjek koga sam pominjao ranije, Gregory Bateson, on je jedan od najodgovornijih za takvo viđenje prirode, dakle priroda kao um. I ja sam se u jednom odeseja pozivao na starogrčkog filozofa, presokratskog filozofa Anaksagoru, koji je prvi govorio u istoriji te evropske civilizacije o umu prirode, on je to zvao nous na grčkom, i smatrao je da je priroda u stvari um. I on je odgovoran za još jednu interesantnu temu ili termin koji se zove panspermija. On je smatrao da je cijeli kosmos posijan životom. Panspermija znači da je sjeme života razasuto po cijelom kosmosu. I vi imate modernih nekih istraživača, posebno su bili aktualni na kraju 19. vijeka, početku 20. pa i danas. Ljudi koji smatraju da život na Zemlji nije uopšte nastao na Zemlji, nego je na neki način stigao iz kosmosa. Recimo, čuveni Francis Crick, to je čovjek koji je zajedno sa Jamesom Watsonom napravio model strukture DNK 1950. i neke godine, pa su onda dobili Nobelovu nagradu. On je zastupao teoriju kontrolisane panspermije. Smatrao je da je ljudska civilizacija posijana iz svemira od strane neke druge inteligentne civilizacije. Naravno, to je domen naučne fantastike, ali imate i ozbiljnije naučnike koji su se bavili istraživanjima o tome da li život potiče iz svemira ili je nastao na Zemlji. Jedan od najznačajnijih britanskih naučnika, Fred Hoyle, astrofizičar kojem je Nobelova nagrada izmakla samo zato što je bio oštar na jeziku, on je zastupao teoriju panspermije i smatrao je da i virusi i bakterije da dolaze iz kosmosa. Čak je jedan njegov saradnik koji je još uvijek živ i profesor, to je jedan penzionisani profesor koji je bio njegov student doktorant, Chandra Vikrama Singh, i dan danas vjeruje u tu teoriju panspermije. On smatra da je ovaj virus COVID-19 došao iz svemira. Mada je to vrlo teško dokazivo i njegove kolege se ne slažu sa svemirom.
Da, moguće preko neke komete ili preko nečega da je, recimo, na taj način su neke bakterije stigle do zemlje, pa onda krenule dalje. Kada pišete u jednom eseju, kažete kad čovjek osvajanje kosmosa će biti, ali od strane zapravo bakterije i virusa koji će pratiti svaki čovjekov let, bez obzira da li ta letelica bude sa ljudskom posadom ili bez. Znači, oni su stalni saputnici čitave naše planete, nas samih, pa verovatno i onoga što mi pošaljemo u kosmos. Moguće da je tako nekim prirodnim putem su dospeli na Zemlju i promenili, da tako kažemo, evolutivni tok.
Da, to su dva mišljenja u biologiji. Jedno se zove abiogeneza, što znači da je život nastao na Zemlji, a drugi je panspermija, da je došao sa drugih izvora. I kad ste to pomenuli, mislim da ovdje treba naglasiti da ljudsko putovanje u kosmos, koje je manje više izvjesnost, imate masu pokušaja danas da se pošalju svemirski brodovi na Mars, ali NASA planira slanje ljudske posade na Mars negdje posle 2030. godine. I u pravu ste, mi ljudi u svome tijelu nosimo ogromnu količinu bakterija i virusa. Neko je pokušao da izračuna koliko tačno bakterija ima na našem tijelu i unutar našeg tijela, dakle na koži, a koliko unutra, u probavnom traktu, u plućima i tako dalje. I došli su do brojke od oko 37 trilijona, to je 37 hiljada milijardi, to je ogromna cifra. Svako ljudsko biće, svako ljudsko tijelo u sebi nosi 37 trilijona bakterija. I zamislite putovanje jednog čovjeka bilo gdje, u kosmos. Tamo idu i bakterije. I već se zna da je međunarodna kosmička stanica kontaminirana bakterijama iz našeg tijela. Te bakterije se zovu, ima jedan termin, mikrobiom, ljudski mikrobiom. To su naše bakterije koje su prisutne unutar i na površini našeg tijela. Dakle, bakterije iz našeg mikrobioma su već kontaminirale.
Već su osvojile kosmos.
Da. 400 km, čini mi se da je visina te kosmičke stanice negdje oko 400 km iznad zemljine površine, ali kao što ste rekli, mnoge letjelice su već poslate, ne znam, na mjesec 69. pa onda na Mars. I sasvim je moguće da su na tim letjelicama ostale bakterije iz našeg mikrobioma. Sad je pitanje da li su one preživjele to kosmičko putovanje. Ako jesu, onda su tamo. Da li mogu da žive u novoj sredini, ne znamo. Ali da NASA i mnoge institucije u Americi, posebno u Europi, pa i u Kini, planiraju istraživanje Marsa, istraživanje drugih planeta i satelita u sunčanom sistemu na prisustvo mikroorganizama. Dakle, sasvim je moguće da mikroorganizama ima van Zemlje.
Kada govorite o našoj civilizaciji, vi kažete ljudi veruju da su napravili najlepše gradove, najlepše puteve, a zapravo sve to postoji u svetu insekata. Pominjete neke vrste mrava, da oni zapravo imaju organizovanu poljoprivredu. Da je civilizacija zapravo počela onog momenta kad je čovjek počeo da se bavi poljoprivredom. To su negde opšta mesta. Hoću da vas pitam nešto. Da li ste nekada razmišljali kako se nije dogodilo da te mravlje zajednice naprave višak proizvoda kao što je učinio čovjek? Dakle, te zajednice i dan danas žive u skladu sa prirodom, dok smo mi u svom razvoju na neki način stigli do tačke gde smo vrlo blizu da tu prirodu ne pokorimo, nego je uništimo. To je zapravo pitanje.
Da, pitanje je vrlo provokativno i na njega nema odgovora, niti ga možemo dati, ali su neki filozofi pokušavali da barem pokušaju da razumiju zašto, recimo, naša kultura i ta socijalna organizacija vodi ka tome da nas izlaže jednom velikom egzistencijalnom riziku. I to je sasvim u redu. To je inteligencija, posljedica visoke inteligencije, pogotovo cerebralne inteligencije, stvaranje viška vrijednosti i stalno produbljivanje tog procesa. Međutim, u toku tog procesa došli smo do toga da uništavamo svoju okolinu, a samim tim uništavamo i sebe. I sad je pitanje zašto se to nije desilo životinjama koje imaju vrlo sličnu socijalnu organizaciju kao mi, a to su insekti. I jedan ili dvojica čak filozofa su pokušavali da razumiju ili da ustanove zašto, recimo, mravi koji žive od listova, zovu se mravi listorezačice, oni žive na teritoriji Južne i Sjeverne Amerike i imaju toliko tih zajednica, broj zajednica tih mrava u Brazilu je toliko veliki da su oni u stanju da unište veliki broj šuma, ali se uništavanje ne dešava. I sad gledajte ovo, lokalna populacija, domoroci neki koji žive u Brazilu, znaju za te mrave, vide ih svaki dan, vide svaki dan prolazi kolone mrava i nose te listove. Su ovi domoroci pratili njih i došli do zaključka, to je nešto što se prenosi sa koljena na koljeno u tim domorodačkim zajednicama. Oni znaju da mravi nikad neće oglodati cijelo drvo, nego stanu na određenom momentu. Kako se to dešava je neobjašnjivo, ali oni stanu u momentu kad je njihova aktivnost previše štetna za to drvo da može da uništi kompletnu lisnatu strukturu drveta. Oni stanu na tom momentu i pređu na drugo drvo. I tako se ta ravnoteža održava. Ravnoteža s druge strane se održava na taj način što mravi imaju ogroman broj životinja koji ih jedu, uništavaju. Dakle, oni su dio tog jednog prirodnog balansa ravnoteže, gdje im se ne dozvoljava da budu dominantni ekološki faktor koji uništava sve ostalo, nego se sve uklapa u tu ravnotežu. Mi smo našom civilizacijom napravili upravo to, da je naša civilizacija postala vlasnik prirode i iznenada se pojavila kao jedna dominirajuća struktura koju na prirodu gleda kao na glavni izvor kapitala. sad je to pitanje da li je moguć naš opstanak na način da mi prirodu vidimo kao izvor kapitala i da postojimo u sljedećih nekoliko hiljada godina bez nekih ogromnih lomova ekoloških ili ne. Neki naučnici smatraju da je to moguće, da jednostavno je moguće napraviti robotiku, algoritam koji će nam reći u redu, radimo na toj ravnoteži, radimo stvari tako da ne uništavamo prirodu, a pospješujemo našu civilizaciju. Međutim, to je sasvim moguće da je to i zabluda, jer naučnici koji su više zainteresovani za tu filozofiju prirode nalaze u tom pristupu, tom mehanizovanom pristupu prirodi, nalaze masu propusta i neki od tih naučnika, kakav je, opet ću pomenuti, Gregorije Bateson, on je smatrao da smo previše mehanizovali biologiju i da je došlo vrijeme, iako je bio ateista, gledali su uglavnom ateisti, posebno naučnici, on je smatrao da je došlo vrijeme da se u nauku ili u filozofiju uvedu neki elementi svetosti, dakle elementi religiozni, jednostavno da se pokaže naučnicima da postoji neka etika, nešto što nama nije jasno i nikada neće biti jasno, ali je potrebno imati tu etiku kao neku vodilju koja će nas spasiti od nas samih.
Čitava knjiga završava se sa dva eseja koja nosi naslov Biologija na raskrsnici, gde počinjete onako slikovito govoreći o tome da je biologija danas u velikom zamahu. Međutim, da li je zaista u zamahu i da li mi idemo ka Homo Deusu? Koristite naslov izraelskog istoričara Yuvala Noe Hararija.
Da. Pa sve zavisi od toga, to vaše međutim kao pitanje.
Da, da.
Ukoliko zamišljanje pitate recimo grupu inženjera koji se bave vještačkom inteligencijom, oni će bez ikakve sumnje reći jeste, mi idemo tim putem, to je Silicijumska dolina, idemo putem besmrtnosti ljudske vrste, mašine koje će nam pomoći u osvajanju kosmosa, mašine, vještačka inteligencija koja će iskorijeniti sve bolesti, čovjek će postati novo božanstvo i ta knjiga Homo Deus koja je jedno, nisam je u potpunosti pročitao, ali sam naslov je po mom mišljenju na besmislica. Ali s druge strane imate jedan trezveni način razmišljanja nekih filozofa biologije koji jednostavno kažu pa ništa se tu nije promijenilo, promijenila se samo jedna sociološka strana našeg razumijevanja svijeta koja je u velikoj mjeri pretjerivanje. I to se zove, mislim da smo mi, da je ljudska civilizacija na trenutnom stepenu razvoja u mnogim stvarima precijenila ulogu čovjeka i ulogu naše civilizacije, podcijenila je naše, ja ih tako zovem u knjizi, planetarne rođake kao bakterije, insekte i tako dalje. Čak sam u jednom eseju pisao nešto na tu temu i rekao da ukoliko nas posjete vanzemaljci koji su inteligentni od nas, vrlo vjerovatno će zaključiti da je najinteligentnija civilizacija na Zemlji bakterijska, nije ljudska. Jer civilizacija, odnosno inteligencija na evolucionalnom nivou se vjerovatno mjeri dužinom preživljavanja, a bakterije su prisutne na Zemlji od samog njenog nastanka života na Zemlji, dakle posljednjih 4 milijarde godina. Mi smo tu zadnjih, ne znam, par stotina hiljada godina, što je relativno mali period, a ova moderna civilizacija sa naukom i tehnologijom postoji tek nekih 200-300 godina. Dakle, tu moramo biti mnogo oprezniji. Jedna od poruka knjige je da vjerovatno opreznost treba da bude vrlina i da mi možemo da naučimo od naših planetarnih rođaka neke lekcije, lekcije od bakterija, lekcije od insekata i tako dalje, koje će nam pomoći da bolje razumijemo naš položaj u prirodi i da razumijemo šta smo mi u stvari. Mi smo jedan konglomerat bakterija, virusa i ćelija koje su nastale njihovim udruživanjem. I što nas razlikuje od ostalih životinja je struktura mozga, i ta cerebralna inteligencija koja nam daje neke prednosti, ali u određenoj mjeri kreira i opasnosti. Dakle, stvari u ravnoteži, kako pronaći ravnotežu između koristi i opasnosti koja nas očekuje u budućnosti.
Hvala vam mnogo, profesore Slijepčeviću.
Hvala i vama i na tome što ste mi dali priliku da po drugi put razgovaram.
Poštovani slušalci, moj gost danas bio je profesor Predrag Slijepčević, autor knjige Preumljenje zemlje, futuristički esej o prirodi, knjigu objavila Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.